11 600 лева началната цена за Ролекса на Пловдивския митрополит. Търгът е в неделя.
Всичко си има начало и край. Колкото богат бях преди 20 години в Великото народно събрание, толкова богат, може би много по-богат, излизам тук. Но не с политически знаци.
Не можеш да станеш политик като по принципа на кучето, гледайки. Не се става политик през телевизора.
Червени доайени се отказват от политиката. Вдясно цари мълчание. Навръх 8 март майки поискаха обезщетения за неприетите в детска градина деца. Берлускони се скри от съда в болница. След 60 годишна пауза Пхеньян формално рестартира Корейската война.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Ако едно дете не може да посещава обществена детска градина, родителите му да получават годишно обезщетение. Това поискаха от инициативния комитет за повече грижи за децата. Оттам обясниха, че обезщетението трябва да е равно на сумата, нужна на родителите да изпратят детето си в частна детска градина. По думите на родителите, сумата трябва да е съобразена с населеното място, в което живее семейството. Подробностите от Вили Янкова.
Защо на българските майки не име до празник? Според председателят на комитета на майките Кристина Миотенова, за съжаление, българските жени нямат много поводи, а и средства да празнуват. Тя отново цитира исканията на инициативния комитет за повече грижи за децата, някои от които са обвързване на обезщетенията за майчинство през втората година с минималната работна заплата, повишаване на детските надбавки и места в общинските детски градини за всички деца. Евгения Тодорова, член на комитета, представи исканията и предложенията, за които българските родители са стоявали в Европейския парламент.
Демографската криза, демографският срив да бъде залегнато като приоритет. До сега приоритетите бяха свързани с селското стопанство, с инфраструктурни проекти. Ние настояваме за две неща. Да се разгледат приоритетите, приоритетно да се поставят, да се постави в този програмен период на финансиране демографската криза.
Представителите на комитета настояват в случай, че се отпуснат тези средства, те да бъдат разпределени за конкретни цели, защото само така ще бъдат използвани по предназначение.
Църковното настоятелство при храм Света Марина ще пусне на търг тази неделя часовника Rolex на Пловдивския митрополит Николай. Началната цена е 11 600 лева. Средствата ще отидат за плащане на тока на храма. С подробностите Деляна Михнева.
Близо 3000 лева е сметката за ток на митрополитския храм Света Марина в Пловдив за януари. Това провокира митрополит Николай да дари на църковното настоятелство един от скъпите си часовници марка Rolex с молба той да бъде продаден, за да се покрие задължението.
Аз разбрах, че този часовник представлява изкушение и съблазън. Не толкова за обикновените хора, колкото за журналистите и за медиите, които го обявиха на доста висока цена.
11 600 лева. Това е началната цена, която Пловдив Пловдивските духовници определиха за скъпата вещ. Наддаването ще става в стъпка от 500 лева. Огледите на часовника ще започнат в 11 часа, а час по-късно и самият търг. Мястото е зала Съединение на Историческия музей в Пловдив. Поуките от това да си притежател на часовник от тази марка могат да бъдат потърсени дори в Светото писание.
Казваме в Светото Евангелие, ако ръката ви изкушава, по-добре е отсечете, за да влезете в рая без една ръка, отколкото в ада с две ръце. По-добре е без часовник да влезе в рая, отколкото с часовник в ада.
Надаването за златния Rolex ще бъде публично при отворени врати за всички, които се интересуват. Обществеността ще бъде информирана за начина, по който ще се похарчат получените средства, категорични бяха от църковното настоятелство при храм Света Марина. Деляна Михнева, Дарик радио Пловдив.
Вместо да изнесе каквато и да е информация около случая с отвлечената дъщеря на Евелин Банев Брендо Лара, прокуратурата посъветва журналистите да гледат филми. Заместник градския прокурор на София Маргарита Немска лаконично отбеляза, че холивудските продукции давали достатъчно достоверна информация какво се случва при подобни инциденти. Информира Павел Хаджиев.
Софийска градска прокуратура представяше своя отчетен доклад за изминалата година. Градският прокурор Николай Кокинов не дойде, като вместо него се появи заместникът му Маргарита Немска. Очаквано към нея бяха отправени въпроси за напредъка по случая с отвлеченото момиченце, което беше похитено във вторник сутринта. Немска отказа да коментира каквото и да е било по случая и в крайна сметка реши да отпрати журналистите към други източници на информация.
Ами явно филмите могат да ви дадат по-достоверна информация, тогава гледайте филми. Казвам ви, че се работи сериозно по случая и каквато информация да изнесем в момента, няма да е в интерес на разследването.
Това не е първият път, в който отговорен орган прави препратка към кинопродукциите. Така, например, шефът на ГДБОП Станимир Форов често споменава известния детектив и герой от местопрестъплението Майами Хорейшо Кейн. Обикновено думите му са във връзка с това, че престъпленията се разкриват доста трудно и само по филмите това изглежда лесно.
Трудни са тези неща. Не е като във филмите с Хорейшо, толкова бързо да се нещата. Ако ставаше така, щяхме да го извикаме и до сега да не е решил всичките проблеми. Но не става.
От прокуратурата отчетаха, че продължава тенденцията за намаляване на исканията за специални разузнавателни средства. Маргарита Немска посочи, че за миналата година те са 1094, за 2011 година исканията са били над 1700, а за 2010 близо 3900. Всички молби за СРС-та за миналата година са били уважени от съда.
Петю Петров, известен с прякора си Пепи Еврото, оглави столичното следствие. Следователят беше определен като професионален свидетел поради склонността си често да дава показания по противоречиви дела. Последно той свидетелства по процеса срещу бившия военен министър Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и финансиста Танчо Попов. И тримата бяха оправдани на първа инстанция. Павел Хаджиев допълва.
Петров е бил назначен вчера от градския прокурор на София Николай Кокинов. Законът гласи, че шефовете на прокуратури са тези, които определят началниците на следствените отдели към тях. Кокинов не може да бъде открит цял ден и не присъства дори на годишния отчет на собствената си прокуратура. Петю Петров беше сред основните свидетели срещу бившия районен прокурор на София Славчо Кърджев. Тогава следователят свидетелства, че Кърджев го е склонявал да върне иззет от обвиняем лек автомобил. В крайна сметка Кърджев е осъден, а присъдата е потвърдена и на последна инстанция. Ето как Петров коментира пред Дарик честото си свидетелстване по знакови дела.
А ни задължение на всеки един гражданин и по закон и по гражданска съвест, ако има, е да свидетелства, когато преучително се извършва или се подготвя да се извърши престъпление. Ако аз съм някакъв такъв професионален свидетел, да го речеме, то ние априори отричаме качеството и съвестта на три съдебни инстанции, изключително и най-висшето, защото те се доверяват на свидетелски показания.
Петров свидетелства по делото срещу Цонев, Сандиров и Попов. След срещи с тях, Петров занесе в следствието информацията, че тримата му предлагали подкуп, за да потули дело срещу бившия министър. В хода на процеса се оказа, че по-скоро следователят сам си е поискал подкупа. По случая беше образувана проверка, която обаче не откри престъпление. Най-известен Петров стана през 2010 година, когато предизвика катастрофа и помете две коли. След тест за алкохол с Дрегер се установява, че той е карал с 1,2 промила. Непримиримият следовател обаче се подлага на кръвна проба, която показва едва 0,2 промила. Прокуратурата така и не образува дело срещу Петров, макар че се оказа, че кръвната проба е взета чак 4 часа след инцидента.
Софийската градска прокуратура е прекратила разследването за пране на пари срещу Огнян Донев и Любомир Павлов. Двамата са мажоритарни собственици на медийна група България Холдинг, издаваща вестниците Труд и 24 часа. Следовател по това дело беше Петю Петров, който беше назначен за шеф на столичното следствие. Назначението му съвпада с датата на решението на прокуратурата. Пред Дарик Огнян Донев заяви, че все още не е получил известието от прокуратурата, но е очаквал такова решение. Чуйте повече от Илия Вълков.
В средата на миналата година Любомир Павлов и Огнян Донев бяха обвинени от прокуратурата за пране на пари. Обвиненията им бяха повдигнати по сигнал на бившия им съдружник Христо Грозев, който обяви, че те са присвоили неговия дял от медийната група, издаваща вестниците Труд и 24 часа. Пред Дарик Огнян Донев отново повтори, че обвиненията на Христо Грозев са безпочвени.
За мен е логично, очаквано и всичко останало. Мисля, че преди това излезе, че пана бездаване, че някой посетирал на няколко подписа и така нататък. Винаги сме твърдяли, просто до този момент никой не му даде гласност. Това е един логичен край за безпочвени обвинения.
Момчетата от ромската махала са били простреляни извън двора на хладилното депо в Подуяне. Това заяви оцелелият Камен, който днес беше изписан от болница. По думите на 14-годишното момче, охранителят Петко Еленков е стрелял по тях, защото не са му платили определена сума пари, за да влязат и събират желязо. Ромите от квартала настояват за справедливост и за пореден път заплашиха да се вдигнат на бунт. Ралица Гълъбова информира.
Камен и Велин не са дали пари на охранителя, за да влязат безпрепятствено в депото. По думите на хората от квартала, това е установена практика от години. В фаталния ден обаче точно това става причина охранителят Петко Еленков да стреля по момчетата, разказа оцелелият Камен, часове след като беше изписан от болница.
Порахме ръко по железо, обаче не му платихме на този човек. Видяни и почна да ни стреля по нас.
Колко пари ви е искал?
Ми искаше там 2-3-4 лева.
За да ви 50. Пусне вътре в депото?
Да.
Вие какво му казахте?
Нямаме пари. Да, и той почина да ни стреля. Ние побегнахме и той застреля първо Велин. Той падна Велин, казалах, айде мене ме застреля. Велин почина да стана и почина да бега напред и нека рета ме падна и умрял. И мене дойде ме едина и ми върчи ви каре, върви напред. Аз викаме мора, хора, той ме влачи.
След престрелката тялото на 17-годишния Велин е влачено от охранителя около 100 метра и изоставено вътре в двора, разказа още Камен. Ние видяхме къде са намерили всъщност Велин, вътре в ограждението.
Не, не, отвънка беше.
Го е влачил.
Те го влачиха. Той го влачи навътре.
Те няма смърт за смърт. Няма да се смириме този път, циганите. Ще се вдигнеме на бунт.
Още за убитото преди седмица 17-годишно момче в хладилното депо в столичния квартал Подуяне ще чуете по-късно в денят.
Емил Азов и Михаил Миков убили по особено жесток и мъчителен начин 20-годишната Петя Тодорова, заявиха пред магистратите, че искрено съжаляват за стореното. Припомням ви, младата жена бе открита мъртва на 5 март в шахта на улица Суходолска в местността Смардана, района на Западен парк София. Михаил и Емил се запознали с Петя по интернет, двамата имали интимни отношения с нея. 19-годишният Емил обясни, че бил афектиран заради нежеланата бременност на момичето и затова планирал убийството. Градският съд в София ги остави в ареста с мотива, че могат да извършат друго тежко престъпление. Двамата ги грози минимална присъда от 15 години лишаване от свобода или доживотен затвор без право на замяна. С подробностите Тина Ивайлова.
Мотивът за жестокото убийство е нежеланото дете според показанията на Емил Азов. Пред съда той обясни, че Петя го изнудвала за пари за сумата от 5000 лева. Подобни обяснения обаче Емил не е дал пред разследващите. Младежът заяви.
Постъпката ми е ужасна. Осъзнавам всичко това, което е станало. Искам да изкажа моите съболезнования към това, което е станало. Просто го направих, защото бях много афектиран. Не мислех трезво. Съжалявам, наистина много. Просто наистина много съжалявам.
Убийството е извършено по особено жесток и мъчителен за жертвата начин. Удари по цялото тяло с пръчки и летви, двамата са скачали по корема й. След бавната и мъчителна смърт, двамата са съблякли дрехите на Петя и са я захвърлили гола в бетонната шахта. След това са хвърляли пръст върху жертвата си, обясни наблюдаващият случая прокурор Милко Момчев.
Но тук има един нюанс допълнителен, че тя го е помолила да се видят с него присъствието на родителите. А той е направил така, че под предлог да се изяснят отношенията, нито един от родителите не присъства. И нещо повече, когато той е чакал отвън, съответно тя е излязла с камион близо до мястото на срещата и спряла и баща й, който е шофьор в една фирма. И тогава едва ли не набързо Емил Азов е наел едно такси, в което двамата с Миков са набутали пострадалата и са се удалечили. Така че той е премахнал всички пречки, които са могли да осветят фаталния край.
По делото са разпитани още двама свидетели, Даниела Георгиева и Константин Атанасов, които са били жертви на Емил, но по чудо им се разминава, обясни прокурор Момчев. Преди време Емил Азов е водил Даниела на същото място в местността Смардана и изнудвал е да му стане интимна приятелка, заливал я с бензин и е заплашвал, че ще я запали. Другият свидетел, Константин, който е приятел на Даниела, разказал, че Емил го е пребивал и е стрелял по него с газов пистолет. Майката на Емил, който от ромски произход, работи в Германия, го издържа. Роднините му казаха пред Дарик, че...
Вие знаехте ли, че Петя е бременна?
Не.
Не.
Той си имаше друга приятелка.
Той не е такова. Той е подучен.
И не
е
така.
Какъвто пишат и съжалявам.
Слушате Денят на Дарик, още теми от страната. Националната електрическа компания започнала процедура по изтегляне на кредит, за да се справи с дълговете си. Това съобщи енергийният министър в оставка Делян Добрев. По думите му, тъй като няма време да се организира облигационен заем, ще се прибегне до кредит. След това може да бъде помислено за рефинансирането му с облигации. Марта Младенова информира.
За да се справи с погасяването на дълговете си, Националната електрическа компания започнала процедура по изтеглянето на кредит. Делян Добрев.
Има две възможности. Едната е заем, втората е облигация. Тъй като времето е кратко, за да бъде приключена на време облигацията, по стартираната процедура е за кредит, който кредит в последствие може да бъде рефинансиран с облигация.
Търсената сума е в размер на 250 милиона евро. Министърът в оставка не уточни в какви срокове и при какви условия може да бъде взет заемът, както и последващия срок за евентуалното пласиране на облигации.
След като дълги години държавата изпитваше затруднения в гасенето на горски пожари в труднодостъпни райони, МВР най-накрая намери пари за нов специализиран хеликоптер. Около 40 милиона лева ще струва новата летателна техника, като парите няма да бъдат отделени от годишния бюджет на вътрешното ни ведомство, който всяка година надминава милиард лева, а са осигурени от оперативна програма «Околна среда». От тази програма МВР ще получи общо 195 милиона лева, които ще бъдат похарчени за техника при гасене на пожари и овладяване на бедствия при наводнени. Подробностите от Илия Вълков.
МВР ще получи средствата със съдействието на Екоминистерството, което е водило преговори с Брюксел. Министърът в оставка Нона Караджова и главен комисар Николай Николов, шеф на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, подписаха договор, с който вътрешното министерство ще получи още 195 милиона лева извън бюджетни средства по оперативна програма Околна среда. Попитан защо едва сега се купува такава специализирана летателна техника за гасене на пожари предвид огромния бюджет на МВР, заместник-министър на вътрешните работи Димитър Георгиев заяви.
30 милиона са капиталовите разходи, които са за цялото министерство. Сами може да направите съпоставка как 200 милиона се налагат към тези 30 милиона и колко пъти се дава възможност да се увеличат капиталовите разходи на институцията.
Министърът в оставка Нона Караджова обясни, че необходимостта от ускоряване на нуждата от нова техника за гасене на пожари е бил пожарът на Витоша от миналото лято.
С комисар Николов, Кристалина Георгиева, нашия комисар, с замминистъра, с мои колеги бяхме в стаята на кмета на Бистрица и обсъдихме много сериозни теми. Тя поведе разговора в посока: хора, дайте по-бързо да се подготвим. И тогава възникна и специално за хеликоптера идеята.
С парите ще се купят и още 134 високопроходими автомобили за гасене на пожари, защитна екипировка, съоръжения при бедствия от наводнения и временен лагер тип селище с капацитет 2000 души.
Към момента няма риск от наводнение заради обилни валежи или снеготопене. В това увери министърът в оставка Нона Караджова, като се позова на информация на синоптиците на БАН. Караджова съобщи още, че предстои създаването на национален регистър, който ще описва моментното състояние на всички водни съоръжения в държавата.
В най-вероятно предпоследния ден на депутатите в този парламент някои народни представители гледат към следващото народно събрание. Други нямат намерение дори да се опитват да влязат в него. И управляващи, и опозиция се застъпиха за нови лица в политиката, но предупредиха, че трябва да се внимава и все пак това да са хора с опит. А някои депутати обявиха, че няма да се впускат в битка за депутатския стол. Репортаж на Дея Манолова.
Социалистите ще изгубят в следващия парламент две от емблематичните си лица – Петър Димитров и Любен Корнезов. Професорът призна, че Народното събрание сигурно ще му липсва, но всичко си има начало и край.
Колкото богат бях преди 20 години в Великото Народно събрание, толкова богат, може би много по-богат, излизам тук, но не с финикийски знаци.
Човекът Конституция, така колегата му Петър Димитров нарече Корнезов и допълни, че лишаването от професора ще бъде дупка, но също като него призна, че се оттегля от депутатството. Димитров даде и съвет към тези, които са тръгнали по неговия път. Политик не се става по принципа на кучето, с гледане, а с работа.
Гарантирам на многото меракли от улицата, които очакват да станат политици, че това е една от най-стресовите и най-тежките професии на земното кълбо. Тя едва ли само в България.
Освен опозицията решени да не се връщат в парламента, има и сред управляващите. Емил Димитров от ГЕРБ е съобщил, че се отказва от политиката. Председателят на групата на ГЕРБ Красимир Велчев отказа да изпада в подробности за колегата си, а за себе си каза, че още не знае дали ще бъде в кандидатските листи.
Аз мисля, че хората трябва да идват тук, дори ако трябва да се промени конституцията в мандатност, за брой мандати, не трябва човек да остава твърде дълго тук в парламента. Защото, може би, остава извън някои ежедневни проблеми на хората.
От Синята коалиция отказаха да коментират темата с мотива, че това е последното, за което мислят в момента.
Парламентът единодушно прие декларация по повод 70-та годишнина от спасяването на българските евреи, почитане паметта на жертвите на Холокоста. Ние дълбоко скърбим днес за всички жертви на Холокоста, за всеки един от депортираните евреи в окупираните от Хитлер територии, изразяваме дълбоката си почит към тяхната памет, пише в декларацията. Освен това се посочва, че българското общество е в правото си да се гордее със спасяването на българските евреи. Спасяването на човешките права и тяхното гарантиране е задължително условие за мир и напредък и не подлежи на политически компромис, се казва още в документа.
Заради антисемитски постинги в социалните мрежи, Вашингтон анулира награда за смелост на млади египтянка, която се прочу с активното си участие в протестите срещу режима на Хосни Мубарак. Какъв сладък ден е днес? С какви сладки новини, написала 26-годишната Самира Ибрахим на 18 юли миналата година по повод бомбения атентат на бургаското летище, при който загинаха петима израелци и българският им шофьор. Активистката пристигна в американската столица, за да бъде наградена от първата дама Мишел Обама на специална церемония по повод Международния ден на жената, 8 март. Но от Държавния департамент са наредили нейното връщане в Египет. Подробностите от Николай Тихов.
Взривен автобус с израелски туристи в България. Какъв сладък ден е днес? С какви сладки новини? Това е коментар на Самира Ибрахим от 18 юли 2012, часове след атентат на летище Бургас. Първоначалната реакция на Ибрахим в сряда беше да се оправдае, че профилът в Twitter е бил хакнат. Но след като беше попитана защо в такъв случай не е изтрила коментарите, късно вчера тя отговори: няма да се извиня на ционистското лоби или да се подложа на натиск от американското правителство. Ибрахим беше във Вашингтон заедно с още 9 жени от целия свят, които да получат наградата за кураж от първата дама. Вчера обаче стана ясно, че тя вече е тръгнала обратно за Египет и няма да бъде сред наградените. Ибрахим беше сред 7 жени, които през март 2011 бяха арестувани и насилствено подложени от египетската полиция на така наречените проби за девственост. Според вече изтритата биография на Ибрахим от сайта на Американския държавен департамент, тя е преодоляла огромен социален натиск в Египет, за да си замълчи за насилието, на което е била подложена. Дори след като спечели делото си през декември 2011 обаче, Ибрахим нямаше намерение да спре своята борба.
Решението на съда не е достатъчно, за да защити правата на жените, които искат да протестират в Египет. Настоящата военна власт съблича, разголва жените в Египет. И в преносния, и в буквалния смисъл. Но това поне им забранява да извършват тестове за девственост.
Преди два дни обаче, неоконсервативният сайт Weekly Standard публикува статия, в която цитира Ибрахим в Twitter. Освен коментари за Бургас, фигурират и следните. Преди няколко месеца тя написа: днес е годишнина от 11 септември. Нека всяка година Америка да гори. Дни по-рано тя цитира Адолф Хитлер с изказването му, че не съм срещал антисоциално или неморално действие, в което да няма замесени евреи. Освен това, тя нарече саудитската кралска фамилия по-мръсни дори от евреите. Американското консервативно издание Human Events задава въпроса дали администрацията Обама и особено американското посолство в Кайро, което е номинирало Ибрахим за наградата, не е знаела, че активистката пише подобни свободно достъпни мнения в интернет или просто е решило да игнорира този факт.
Акцентите от чужбина. След 60-годишна пауза Северна Корея обяви, че скъсва всички споразумения за ненападение с южната си съседка и затваря горещата телефонна линия Сеул-Пхенян, както и главния граничен контролно-пропускателен пункт. Реакцията дойде след приятие от ООН вчера нов пакет международни санкции срещу страната. Севернокорейският президент Ким Чен Ун е посетил военните поделения, участвали в обстрела над Южнокорейския остров през 2010-та. Той е призовал войниците да бъдат готови да унищожат врага по всяко време. Говорителката на Американското външно министерство Виктория Нюланд заяви, че Вашингтон е способен да защити себе си и своите съюзници и добави, че екстремната риторика не е нещо необичайно за Пхенян. Президентът на Южна Корея Пак Гън Хе каза, че настоящата ситуация е много тежка, но че ще реагира безкомпромисно на всяка провокация от страна на северната съседка. Южнокорейският министър на отбраната Ким Мин Сьок заяви, че ако Пхенен осъществи ядрена атака срещу съседката си, ще бъде изтрит от лицето на земята по волята на човечеството. За днес в Пхенен е насрочена мащабна демонстрация. Според анализатори, севернокорейската заплаха за изпреварващ ядрен удар е повече блъф, отколкото сериозно намерение. По-притеснителна е възможността Северна Корея да атакува южната си съседка по море или по суша, както направи през 2010-та.
Бившият италиански премиер Силвио Берлускони влезе в болница заради проблем с окото. По този начин 76-годишният милиардер има и основания да не се яви в съда, където днес трябваше да има заседание по дело, в което той е обвинен, че е плащал на непълнолетна проститутка. Присъдата трябваше да бъде произнесена на 18 март, но вероятно това ще стане на по-късна дата. В четвъртък Берлускони бе осъден на година затвор заради разпространяване на запис от подслушан от полицията разговор във връзка с разследване на продажбата на италианска банка. Излежаването не започна преди да са изчерпани всички процедури по обжалване в Италия. Заради проблем с очите Берлускони бе принуден през февруари да отмени появата си на заключителния предизборен митинг и на телевизионно интервю след това. Според журналисти, които цитират информация на адвокатите на Берлускони, лекарите са диагностицирали у бившия премиер конюнктивит. За сега съдиите разискват въпроса дали отсъствието на обвиняемия от заседанието по делото срещу него е по уважителни причини.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта облачността временно ще намалее, минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса в София 5. Утре облачността ще е разкъсана по-значителна над западната половина от страната, на места ще превали слаб дъжд. Топло време с максимални температури между 13 и 18 градуса в София около 14.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за всички моторни превозни средства са проходите Златишки, Върбишки и Троянски. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдишки, Ватник, Шипка и Петрохан, а над 20 тона през Сайтовски проход. През Дюлински проход е забранено движението на товарни автомобили. Затворени за движение са следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор, Драганова, Казачево Демнево Велчево и Павел Баня Брезово Пловдив. Въведени са временни ограничения за движение по следните направления: Слънчев бряг, Бургас, Шумен Карнобат, Варна Добрич, Велико Търново Лясковец, Ребърково Елисейна, Дъсково Дупница Благоевград, София Кулата в района на Долна Диканя, Асеновград Смолен, Русе Варна и Елхово Бургас. Във връзка с изграждането на автомагистрала Струма ще бъде затворено движението в участъка Марикостиново-Кулата в област Благоевград, като са предвидени обходни маршрути, урегулирани със съответните знаци и табели. Съюз на българските автомобилисти ви напомня, ако превозвате ски или други предмети върху автомобила, да ги закрепите много добре, за да осигурите вас и останалите участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Дарик. Темата на денят.
Преди седмица двама тинейджери от ромски произход бяха простреляни в старо хладилно депо в София. Единият оцеля, другият издъхна на място. След кървави инцидент, хората от ромската махала в квартал Христо Ботев все още не са се успокоили и заплашват с бунт и нови блокади на пътя към летището. Ако съдът не въздаде справедливост за убийството на 17-годишния Велин, ромите ще го направят, заплашиха родителите му. Те недоумояват как може охранителят Петко Еленков досега да не е лежал в затвора, след като и преди е стрелял по деца от квартала. Гневът и въпросите на едно ромско семейство са темата в следващия репортаж на Ралица Гълъбова.
Как преживявам аз? Как преживявам камене навън към моето дете в гроба? Ако го пуснат, ще има убийство. Ще има отместение. И детето ми в ръцете го гледам умрело. Не мога да диша, не мога нищо. Никакъв сигнал нямам. Как го преживявам аз това? Да искам закона. Закона искам. Повече не мога да давам никакви показания. Същото дете ми беше. Не можем да се изтръпам вече. Да.
Почти седмица след убийството на Велин Кръстюв по прякор жабата, атмосферата в семейната къща в квартал Христо Ботев в столицата продължава да варира между непримирима мъка и желание за възмездие. Елена и Кръстю, родителите на Велин, недоумяват как е могъл някой да стреля по момчето им.
Целият квартал му опитате това ретенце какво кротко беше и добро.
Много ме слушаше, много възпитано дете. По принцип доста е бил в чужбина с брат ми и сестра ми, с възпитание. Но пак не мога да си го обясня защо, как е отишъл за това желязо. Нямам никаква напредстава.
18 години, заслужава ли това ретенце тази смърт? Заслужава ли? Ако не, аз моля вземе една пушка и кой как завърнем да го стрелям, да го трепем, не става, това е човешки живот. Цигани, как цигани? Това да те ще му кажеш ли цигане?
Единственото, което беше, когато разбрахме, че има стрелба и са ги гонили от другите дечица, които са избягали, видяхме там камен, седеше в едно стъклено помещение, чукна ми на прозореца и ми каза: Лелю, Ели, много ме надупчиха. Жабата е по-надолу към бялите вагони, стреляха го, падна и май умря. Това бяха думите на камен.
Вие как разбрахте изобщо, че се случва нещо? Дойде ли някой да ви каже и преди това Велин тук си беше при вас?
Достатъчно да отида да си купат пици да ядат. И някои дете там си ги казали, аз да корим и сина ми, той е бил с него, голям е ми за живо. Ви казах, коме да видим какво правят, за да изкараме малко живо, си вземе по 10 на 20, разбирате ли? И тръгват. Минава се половин един час, аз се прибирам с колата, срещам сина ми, другия той вика: татко, стана беля. Викам: какво? Майче, подгониха не, крекопа на железо, ние избегахме, видяхме, че он е стрелял някакъв си. Какво метро, не знам. Бил застрелян в детето. И отивам, истината казвам: Елено, истината искам да се разбере. И отиваме там и гледам пред портала. Линейки, милиция, и казвам: какво става? Един е полицай, вика: не, не, няма, не бойте се, това муче не е. И почваме, търчиме да търсим детето къде е. Намираме го, виждаме полицай отпред на портала, други колеги техни, почваме да ме дръпат, почва да ме бият. Откъпваме се с жена ми и тя бега, аз бегам, минавам отзад и гледаме детето ни престреляно на место умрело. Пред моите очи аз си гушкам детето.
И също така да благодарим на полицаите, които ни оказаха голямо съдействие за погребението. Също така искам да окажа много, много благодаря на тези колеги, на Петко Стрелецът, които също са дали показания, че той е стрелецът, което се надяваме да си остане така, да няма след това.
Ние имаме свидетели, даже камен, където е прострелян момчето, той си казва и го познава, кой е този Петко. Той е взимал много пъти пари от хора, разбираш ли? Къде ги е пускал да работят? Няма такиви работи.
Доколкото разбирам, на другото пострадалото момченце, което е в Пирогов от майка му, нали, ние не сме ходили в Пирогов да разпитваме, че Велин е бил застрелян някъде по-навън, не на местото, което го видяхме. След това е бил предърпан навътре.
Сигурен ли си, че този човек, който е в арест в момента?
Да, да, на 1000% имаме. И то не е за първи път.
Местните хора си спомниха още два подобни случая. Последният е преди година, когато при подобни обстоятелства е простреляно с голям брой сечми друго момче от квартала, което остава в кома за няколко месеца. Тогава обаче разследването срещу Петко Еленков е прекратено и делото не влиза в съда.
Значи първо, че дечицата го посочват, разпознават го, а второ, избяга от местопрестъплението. Трето, са го гонили да го хванат. Четвърто, укрил оръжието и дрехите, следите. Значи той избягал, явно е решил пазачите да поемат отговорността, за да не ги задържат тях. Те казват самата истина и задържат стрелеца и евентуално сега ще сменят показанията, за да могат да го оправдаят. До кога ще го оправдават този Петко? Не един случай, не втори случай, не трети случай, така нататък. До кога ще бъде той оправдаван? Какво трябва да направим? Значи той трябва да бъде оправдан, трябва да бъде пуснат и ние трябва да го убиеме. Това ли трябва да направим? И след това нас да ни задържат и нас да ни оправдаят. Това ли ще е присъдата неговата?
Какво трябва да стане според вас?
Според мен трябва да му дадат най-тежкото наказание, което заслужава. Ако бъде освободен Петко, стрелецът,
ще се дигне целият квартал.
Целият квартал се дига. Няма да мине от тук един пред цар Рогарата, на една кола няма да му мине.
Докато не бъде убит Петко, ние няма да се смириме, ако държавата не го осъди. До сега имало бунтове, смирявали сме се, но този път няма да се смириме. Той няма право да стреля срещу деца. Добре, убил е моя син, застрелял го е в кръчето. Защо повторно го стреля? Защо стреля другото детенце? Значи аз разбираме горе-долу се около час и половина. Два, отиваме при камен, нямаше линейка. Той все още беше в тази изградичка с стъклените стъкла, която аз го видях.
Как преживяваме ние, какички? Кажи ни тук как. Затвори ми цялата къща, ми затвори. Един, за мен той е буклук.
Не е буклук, това е човек садист, расист, безмозъчен. Да ми беше добре застрелял го в кръчето, защо трябваше да го убива. Бяхме съгласни така да го гледаме, инвалидите го гледахме, но защо трябваше да го убива и защо трябва да го пуска този човек? Ели. Деца го сочат, бе, не е голям човек да сочи, да кажат лъжа, измаме. Примерно голям човек лъже, това са деца, които го сочат и те го не виняват. Защо? Защо на едни деца ли не вярват?
Сега тук?
Как живеете след това? Тежко.
Ушок, постоянно, нон-стоп сме ушок. Аз най-лошото мога да го направя. Мога съм убияз. Разбирате ли? Няма това право, няма право. Толко става така да вземе ние по един пистолет и да чекаме, кое как видиме да го стреляме.
Няколко часа след изписването си от болница, 14-годишният Камен, който във фаталния ден единствен е видял за последно Велин, дойде в дома на мъртвия си приятел.
Камене! Няма ли люди сега? Камене, слушай ме тебе. Камене, чуй ме сега, люди, чуй ме.
Нищо. Камене, спокойно си.
Свърши ми навече.
Той си го наредят сега.
Оправи ли се?
Да, за сега малко се оправи.
Боли ли се крачето?
Боли ме.
Камене, кой престрелва жабата?
Това охрана ли е, какъв е, това ни постреля.
А с какво стреляше?
С помпа. Една черна.
Какво си спомниш от този ден, от събота? Какво решихте с жабата да правите? Къде си видяхте?
Тук хорахме да копаме железо, обаче не му платихме на този човек. Видяни и почна да ни стреля по нас.
Колко пари ви е искал?
Ми искаше там 2-3-4 лева.
За да ви пусне вътре в депото?
Да.
Вие какво му казахте?
Нямаме пари. Да, и той почина да ни стреля. Ние побегнахме и той застреля първо Велин. Той падна Велин, казах. Айде, мене ме застреля, Велин почина да бега напред и нека рета ме пана и умрял. И мене дойде ме дигна и ми влачи ми каре, върви напред, аз към мора, хора, той ме влачи.
Е, добре да Камене, вие как така навътре влязохте след като той ви каза, че не може да влизате вътре?
И той нищо не ни е казал.
А вие вътре ли си говорихте с него?
Не, навънка.
Там, извън депото?
Да.
Ние видяхме къде са намерили всъщност Велин. Вътре в огражденията.
Не, отвънка беше.
Го е влачил.
Те го влачиха. Той го влачи навътре.
Велин и Камен са простреляни навънка и са вкарани вътре, за да каже той, че децата са влезнали вътре да крадат, да са невини. Няма такова нещо. Хората копат там желязо. Застрелял ги е, защото не са имали пари да му дадат.
Аз съм бащата и казвам, пуснете ли го, той има семейство, има деца, не искам да се заплашваме, искам глава за глава ще искаме.
Има смърт за смърт. Ще няма. Има смърт за смърт. Няма има да това. Се смириме този път, ушок, циганите. Уфяно. Ще ушок, се вдигнеме на бунт. Ще
няма
има
да един смърт за смърт. Смърт. Искам закона, закона искам, закон имаме тук.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Отново водещите новини на кратко.
11 600 лева началната цена за Ролекса на Пловдивския митрополит. Търгът е в неделя.
Всичко си има начало и край. Колкото богат бях преди 20 години в Великото народно събрание, толкова богат, може би много по-богат, излизам тук. Но не с финитийски знаци.
Не можеш да станеш политик като по принципа на кучето, гледайки. Не се става политик през телевизора.
Червени доайени се отказват от политиката. Вдясно цари мълчание. На връх 8 март майки поискаха обезщетение за неприетите в детска градина деца. Берлускони се скри от съда в болница. След 60 годишна пауза Пхеньян формално рестартира Корейската война.
Бон Джови пуска днес на европейския пазар новия си албум What About Now. Припомним ви, че още от 12 февруари парчетата са достъпни в интернет. Фронтменът Джон Бон Джови обяви, че албумът е политически злободневен, създаден под напора на впечатленията на легендарната банда от първия президентски мандат на Барак Обама. В него се засягат теми като високата безработица и икономическите проблеми в Америка. Българските фенове на групата ще имат привилегията да чуят Бон Джови на живо на 14 май на Националния стадион Васил Левски. Това беше по-важното до този час. От мен Петър Селов. Приятна вечер.
Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Денят Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Желаем ви хубава петъчна вечер.